Өмірдің уымен күресу. Менен естігендеріңді дұрыс ілімнің үлгісі ретінде Иса Мәсіхке деген сеніммен және сүйіспеншілікпен берік ұстан. Тимотейге арнаған 2-ші хат, 1-ші тарау, 13-ші аят. Бір отбасының барлық мүшелері жиі ауырып тұратын еді. Олар жөтеліп, кеуделері ауырып, шаршап, апта сайын әлсіре берді. Бірдеңе дұрыс емес деп қауіптеніп, сол кезде Филиппиндегі тұрған сол отбасы жиналып, ақшқа оралды. Бірақ ондағы дәрігерлер де нақты ненің дұрыс емес екенін анықтай алмады. Ақырында дәрігерлер бұл отбасының UCLA медицина мектебінің токсикологтарына жіберді. Әртүрлі қылмыстарды шешетін детективтер сияқты дәрігерлер де бұл отбасының күнделікті өмірлері туралы бәрін білгісі келді. Ақырында дәрігерлер бұлардың өміріне бірте-бірте зиян келтіріп жатқан бір улы заттың бар екенін анықтады. Бірақ ол у қайдан пайда болды? Біреу оларды уландырып жүр ме екен? У олардың тамағына, суына немесе басқа да нәрселерге қалай еніп кеткен екен? Ақырында токсиколог бұл у тарақан, құмырсқа және кене сияқты зиянкестерден құтылу үшін қолданатын спрейдің құрамындағы умен бірде екенін анықтады. Сарапшылардан сіз осындай нәрсені үйіңізде қолданып көрдіңіз бе деп сұрады. Кенет сол отбасының анасының есіне бәрі түсті. Ол нақты не болғанын бірден түсінді. Түнде балалар ұйықтап қалғаннан кейін анасы бүкіл үйді аралап әр бөлмеге жәндіктерге қарсы уды шашып шығатын еді. Иә, ол шыбын шіркейлерді, тарақандарды және басқа да жорғалайтын жәндіктердің бәрін өлтірді. Бірақ оған қоса бүкіл отбасында өлтіре жаздады. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан бері улы заттар көбейіп кетті. Себебі зауыттар көбірек қалдықтар шығарып, ауаны ластайды. Тағамға химиялық заттарды қосады және әр түрлі химиялық қалдықтарды адамдар ішетін өзендерге төгеді. Ғарышқа дайындалып жатқан ғарышкерлер сияқты ақ костюм мен тыныс алу аппараттарын тағып, радиоактивті заттарды немесе қоғамға қауіп төндіретін ластаушы заттарды тазалауға тырысатын жұмысшыларды жаңалықтардан жиі көресіз. Сонымен қатар, өміріңізде кем дегенде бір рет сары фонда үш қара таңбадан тұратын улағыш заттарды біріктіретін таңбаны көрген боларсыз.